Kaixo, arratsaldean guztiei eta ongi etorri gure irratzaiora. Gaurkoan Sara eta Unai izango gara esatariak. Erregidore lanetan Kora izango dugu. Marvin egongo da mai teknikaria bezala. Eta azkenik Oian izango dugu musika teknikari.
Gaur, martxoak 14 da. Asgaitezen gaurko irratsaioarekin. Gaurtago guztionzat, Oian asartu orduko denokasten gara. Zeintzuk etorriko dira, Sara?
Orain, elatxe bateko Diego eta Maialen etorriko dira biharko menua esatera. Aurrera bikote!
Gaur goizean sukaldariaren gana joan gara bihar bazkaltzeko zer prestatu behar duten galdetzera.
Hauxe erantzun ditu gute, erne belarriak.
Azteko badazki purea.
Ondoren xaltxa xerra entzaladearekin.
Bukatzeko fruta.
Hona egin denoi.
Ez aztu jantokian laguntzeaz.
Ze goxoa, irrikitan nago biharko menua jateko. Eskerrik asko, Maialen eta Diego. Orain, bigarren mailakoak entzun aurretik, kanta eder bat jarriko dizuegu.
Ze kanta unai?
Tata eta marakia zen zuratzetik.
Jarri ba musika Oian.
Ama es el tato otra vez Malakia remixes Zenbat laguntz ez zenbat gau Zenbat negarz ez zenbat min Zenbat malko de gratis Zenbat dien ez dakitz Zenbat laguntz ez zenbat gau Zenbat negarz ez zenbat min Zenbat malko de gratis
Zenbatetan Ibilizaren iratzetik Eta zenbatetan Ibilina zure bila Eta zenbatetan Ibilizaren iratzetik Eta zenbatetan
Gu ez hartu ere du Sekula taberna eta ordu txikiak Etxepe da gure txia Untzuak beti ordaindu Gaba gure ere mu Seinale bat emu nire burua Beti dauela galdezka
Zenbat laguntzez ez zenbat gau Zenbat negatzez ez zenbat min Zenbat malko de gratis Zenbat dien ez dakitz Zenbat laguntzez ez zenbat gau Zenbat negatzez ez zenbat min Zenbat malko de gratis Zenbatetan Zenbatetan Ibilizaren iratzetik Eta zenbatetan Ibilina zure bila
Ez dakin nire bila zazen Zure begisek ja ez di oso klaruek Oso klaruez Ez dakin nire bila zazen Zure begisek ja ez di oso klaruek
Abesti zoragarria entzun eta gero, LHB-ko Olivia eta Markelekin gaude, beraien proiektuari buruz hitz egitera datoz. Baldak izuze proiektu den?
Kaixo bengalako
tigre... Ez, baina orain entzungo dugu. Aurrera!
Kaixo bengalako tigreari buruz hitz egingo dizuegu.
Asiako hainbat Oian eta sabana eta basoetan bizi da.
Tigre harrak 240 kilo pisatzera hel daiteke eta 3 metro inguru neurtzen du.
Edozein animaliaren haragia gustoko du eta animalia handiak, txikiak edo ertainak jan ditu. Beraz haragi jalea da.
Animali hau galtzeko arriskuan dago gizakiak basoa mozten ari direlako eta gehien aizatzen ditulako.
Bazenekien bere habitat naturalean 12 urte arte bizi daitekela eta zoologiko batean 26 urte?
Nik hori ez nekin, baina badakit goze dagoenean 40 kilo haragi jan ditzakela.
Ai ba, hainbeste kilo haragi jateko egunero animalia asko harrapatu beharko ditu.
Eskerrik asko Latxebi. Oso proiektu interesgarria ari zarete lantzen, ezta Sara?
Bai, niri proiektu honi buruz ikasteko gogoa jarri zaizkit.
Orain abesti batekin utziko zaituztegu.
Llevo al teu costat, respires lentament. Un nou dia t'ha abraçat i et lleves i no saps que enlluirem aquest moment. Les casualitats són les que ens han portat a viure aquest present. Que jo no en sóc conscient. Si m'esperes allà fora cantaré. Escriurem que tot no va ser fàcil. Cantarem la nostra vida en un paper. Marxarem amb els dies revelats i amb el somriure dels que ja no hi puguin ser. Escriurem que tot no va ser fàcil.
Ta orain dena maitu dela ez zaude hemen nirekin oso esper din zaude. Kajoi baten gorde dituzu kabesten zen izkiden nota txiki oiek. Zure ahots eder horrekin zuretza kantatuko dut beti. Ta idatzi den bezen kantatu horri baten. Oraindik baditut egunak zuretzat jantzita iraganeko irrifarrez. Ta idatzi denea zela izan erreza gure bizitza kantatu horri baten. Lortuko dugu izerra kontatzen atzo joan ziren hori ekoitzen.
Orain, LH3ko Lizar eta Unaz datoz asmakizun batzuk kontatzera. Ea oraingoan ze asmakizun kontatzen dizkiguten.
Aurrera bikote!
Entzun eta burua harakatu. Hemendik aurrera gurekin asmakizunak nahi asmatu. Aurrera Unaz!
Orratzak ditut eta ez dakit josten. Zenbakiak ditut eta ez dakit irakurtzen. Zer naiz? Berriz esango dut. Orratzak ditut eta ez dakit josten. Zenbakiak ditut eta ez dakit irakurtzen. Zer naiz?
Banik uste dut erlojoa dela.
Primeran!
Jarraitu erabiltzen garuna hemen bait doa urrengo asmakizuna. Uretan jaio lurran bizi eta urtea joan ara itxura aldatu. Zer rote da? Berriro. Uretan jaio lurran bizi eta urtea joan ara itxura aldatu. Zer rote da?
Igela da!
Oso ondo!
Urrengo aster arte!
Oso ondo! Nik ez dut asmakizun bat bera ere asmatu. Eta zuk, Sara?
Nik bat bazkarrik asmatu dut, oso zaiak ziren.
Buruari eragin eta gero, ilargi berriek kanta jarriko dugu. Altxe eta mugitu gerri hori!
ahoan. Aurreko plazan renko plak dauzkagu ahoan. Ideak doinuak dara matzabu kolkoan.
Orain zer hobeto laugarren mailako Maore eta Amale entzuta baino? Los 5 mundos 2 liburuaren gomendia kontatzera baino.
Irrikitan nago berai entzuteko. Ea zer kontatzen diguten gaurko egunean.
Arratsaldeon, gaur liburu baten inguruan hitz egin nahi dizuet. Mark Siger idazlea Los 5 mundos 2 El príncipe de Cobalto liburuari hain zuzen ere. Liburu hau aukeratu dut asko gustatu zitzaidalako irakurri nuenean. Amale, idazleari buruz informazioa emango aldiguzu?
Michiganen jaio zen, 1967ko ekainaren bian 56 urte ditu. Mark Sigelek First Second Books argitaletxearen egile ilustratzaile eta argitalpen zuzendari gisa ezagutzen da. Frantzian hasi zen 18 urte bete arte, eta ondoren Estatu Batuetara itzuli zen. Gaur egun hitzaldi eta tailerrak ematen ditu, Ipar Ameriketan hainbat artista, idazle liburuzain, idazle eta exekutiboentzat. 2017an Bost Munduak eleberriak idatzi zituen bere anaiarekin batera. Bost liburu osatutako historio bat da. Maore, kontatuko aldiguzu bigarren liburuan zer gertatzen den?
Bueno, pixka bat kontatuko dizut. Hiru heroi ezoiko dira protagonistak. Lehenengo protagonista lasia mundu guztia harritu zuen Bost Munduak desagertzetik salbatzeko lehen lau itsasargiak garaiz piztuko alditu. Heroia onak adan donatu zuen aurre egin beharko dio eta printzesaren sekretu ilunak azaleratu beharko ditu. Heroia antzu bezagertzen ari da, daukan gaixotasuna okerrera doa. Neurria borrokarekin bat egingo duela uste alduzu, eta Jax Amboia izango da. Dena arriskuan jarriko duen bere lagunak salbatzeko, onak beste batzuekin ekartu beharko du hondamendia salbatu nahi balin badu.
Liburu misteriotzoa dirudi, ezta? Liburu honen bukaera ezagutzera animatu nahi zaituego. Irakurri gozatu.
Beste bat arte.
Eskerrik asko Maore eta Male. Asko gustatu zaigu zuen gomendioa, ez da unai?
Bai, Sara, oso interesgarria iruditu zait.
Orain beste abesti bat jarriko du Oianek. Aurrera!
Zenbat aldiz marraztuko nuke zure besoetan etorkizuna. Zenbat aldiz aurkituko nuke zure usainaren oroitzapena. Zenbat aldiz itxarongo nuke aurrez aurre egoteko itzordua. Egunak hobeak baitira zurekin batera. Dudan denbora. Zenbat aldiz asmatuko nuke zurekin egoteko aitzaki bat. Zenbat aldiz entzungo nituzke zure ahotik gure istorioak. Egunak hobeak baitira zurekin batera. Ta elkartuko gara berriro gure betiko lekuetan. Zabalduko ditugu besoak, besarkatuz gure animak. Ta amestuko dugu gauean, oraindik gelditzen zaiguna. Egunak hobeak baitira zurekin batera. Zurekin batera.
Zenbat aldiz ospatuko nuke behar dudanean zu hor zaudela. Zenbat aldiz ulertuko nuke zure begiradetan aholku bat. Zenbat aldiz esango nizuke besteri gabe maite zaitu dala.
Unai, zeintzu datoz orain?
Orain, LH5-eko Mara eta Nora etorriko dira efemeride batzuk kontatzera.
Hasi ba, bikote!
Orain dela 119 urte gertatutako efemeride bati buruz hitz egitera gatoz. Gaurko egunean Chelsea futbol taldea sortu zen.
Chelsea futbol taldea Londresen sortu zen 1905. Inglaterretako onenetako bat izan da urte hauetan. Premier Ligan jolasten dute eta beraien futbol zelaia Stamford Bridge da. 1915 kopa finala jokatu zuten. Baina, lehenengo titulua lortzeko 1945 arte itxaron behar izan zuten. Orduan, liga irabazi bai zuten. 1970ean kopa irabazi zuten eta honi esker iritsi zen Europa mailako lehen titulua.
Chelseak edukitako jokalari honenetako bat Kante izan da. Orain ekipoak 3 atezain 14 atzelari, 4 erdilari eta 11 aurrelari ditu. Bi euskaldun daude. Kepa Arrizabalaga atezaina eta Cesar Azpilicueta atzelaria eta entrenatzailea Mauricio Pochettino.
Bueno, hau izan da gaurkoa. Eskerrik asko zuen arretagatik eta espero dugu zuen gustokoa izana. Agur.
Eskerrik asko bikote.
Oso interesgarriak iruditu zaizkigu zuen efemerideak. Orain, gaur korrika hasi dela kontuan hartuta, korrikako aurtengo kanta jarriko dugu.
Igo volumena, Marvin.
Arro herri korrika, arro herri korrika, arro herri korrika, bagara. Arro herri korrika, arro herri korrika, arro herri korrika.
Orain, gure gelako Odei, Lorea eta Iare datoz albiste batzuk kontatzera. Albiste hau desberdina izango da besten ondoan. Korrikari buruz hitz egingo digute. Esan dugun bezala bihar hasiko delako.
Animatu eta parte hartu.
Kaixo, gu Odei, Iare eta Lorea gara. Eta zertaz hitz egingo dugu gaur Odei?
Gaurkoan korrika euskararen aldeko ekintza hasiko da Irundik eta 10 egun Euskal Herrian zeharkatuko du Baionaraino. Zarauztik urrengo asteazkenean pasako da, gaueko ordu batak 20 gutxitan. Jare, eta Zarauzko gainerako ikastetxeekin batera egin noiden okorrika txikia noiz izango da?
Korrika txikia bihar izango da. Bosteko gutxietan hasiko da eta orokitako lekukoa aritz bat aldeko rotondan ilutze tabernan aurrean hartuko dugu. Beraz, orokitako ikasle guztiak bertan ikusi nahi zaituztegu. Ikastolakoek pasako digute lekukoa eta ondoren agueseko rotondan lasaiekoi pasako diego guk. Azkenik denak batera udaletxeko plazan bukatuko dugu. Bertan emango zaio amaiera korrika txikiari. Gora orokita eta gora euskara.
Bestetik, korrikaren lehiaketan parte hartzeko gonbidatuta luzatu nahi dizuegu. Gaur hasi eta hurrengo asteazkenera arte igundu egingo da. Eta korrikara buruz galdera bat erantzun beharko dugu egunero. Gaur galdera hauxe da. Zein herritan hasi eta bukatuko da aurten korrika?
Badakizue, geletan banatu diren papertxoak jarri erantzuna eta idazkaritzak kutsa gorrira utzi.
Hau izan da guztia gaurkoz.
Agur! Agur.
Oso interesgarra iruditu zaigu zuen albistea. Baina ipuin batek bezala honek hasiera eta amaiera du. Eskerrik asko entzule guztia eta arraio irratiari irratzai hau posible izateagatik.
Urrengo arte!
Agur!
Orotarikoa, oro, oroketa, fresko lauskaldu.